Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir.
Forseti, í fyrsta lagi varðandi hugmyndir háttvirts þingmanns sameiginlega stjórn yfir íslenska heilbrigðiskerfinu, þá miða við íslenska stjórnskipan, þá er þessi stjórn í höndum heilbrigðisráðherra hverjum tíma með þeirri ráðgjöf sem að ráðherran hefur aðgang að í gegnum landlæknisembættið og fleiri slíka og ég vil upplýsa þingmanninn og þingheimum það líka að það er auðvitað mikilvægt samráð haft við forstjóra Landspítalans og þessara lykilstofnana sem þar eru en auðvitað hlýtur þetta að vera partur líka af heilbrigðisstefnu til lengri framtíðar. En hin spurningin sem að háttvirtur þingmaður bar upp snerist samspil einkarekinnar og opinberrar þjónustu og þar er alveg ljóst að það hafa orðið breytingar á kerfinu á undanförnum árum þannig að það hefur verið svona kostnað opinberrar þjónustunnar. Hún hefur framlögin til hennar hafa aukist 3% á sama tíma og einkarekna þjónustan hefur aukist 57%. Þannig að það er alveg augljóst að megin áhersla þessar ráðherra sem hér stendur verður í þá opinberra kerfisins.
Það svarar andvar í síðari sinn háttvirtur Þorsteinn Víglundsson, 7. þingmaður Reykjavík.